Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro poštovani slušalci. Dobrodošli na talas Radija 27, jutarnjeg programa u koji su udruženi Radio Slobodna Evropa i više bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanjica,
Radio
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Radio Žepče,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Zima nam polako stiže, danas se u krajini, zapadnim dijelovima centralne Bosne očekuje slab snijeg. Obucite se u skladu s vremenskim prilikama ako planirate da napustite svoje domove. Ako ostajete s nama, družit ćemo se uz javljanja naših reportera, uz ostale aktuelne teme i informacije, a kao što smo već navikli, dosta pažnje posvećujemo epidemiološkoj situaciji. Vaš napor da budete odgovorni i pridržavate se zaštitnih mjera pozdravljamo uz ovu melodiju.
So sad, anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing with the band of sweet headline. Red, red wine, you give me Oli Pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah.
Red, red wine, you make me feel so fine.
so fine. Monkey pack and music on a sweet deadline. The line broke, the monkey get choked. Bun bad ganja pan and move a rubber bow. Red, red wine run a roll on to you. All on to you, cause I know you love too. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no sense, just
Srijeda je 2. decembar 2020. Ovog jutra javljaju se naši reporteri iz Olova, Zvornika i Bijeljine kako bi saopštili novosti iz svojih sredina. Pratimo svjetske informacije o pandemiji COVID-19, a posebno o naporima da se dođe do vakcine protiv koronavirusa. Raspitat ćemo se koliko je mladih u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla od početka teške epidemiološke situacije, te koja to firma i pored svih problema zapošljava upravo mlade.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona delegacija Evropske unije uručila je značajan kontingent zaštitne medicinske opreme koja će biti raspoređena lokalnim zajednicama, odnosno medicinskim ustanovama na području ovog kantona. O tome, ali i epidemiološkoj situaciji u Zeničko-Dobojskom kantonu i u Olovu, naš dopisnik Kadir Plećan.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini isporučila je kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona zaštitnu medicinsku opremu za potrebe zdravstvenog sektora u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka. Richard Maša, šef kooperacija u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, rekao je tom prilikom da se sa ovom donacijom ukupna vrijednost pomoći Evropske unije ovom kantonu od početka pandemije virusa COVID-19 približava iznosu od 1.000.000 maraka.
Drago mi je da sam danas ovdje u Zenici sa dodatnom pomoćom za borbu protiv COVID-19 pandemiji. Što vidite iza nas, to je ova osnovna oprema, to su rukavice, maske, ove za cipele, hiruške odjele. Današnja donacija ima vrijednost do 100.000 maraka i sve ukupno ovdje u Zenici već se bližimo pomalo do 1.000.000 maraka pomoći na borbu protiv COVID-u. Ovo cijelo je u nekakvom okviru pomoći 7.000.000 eura za celu Bosnu i Hercegovinu i isto u istom momentu Bosna i Hercegovina će dobiti pomoć za ekonomski razvoj, za pomoć posle pandemije. Tamo smo stavili grantove u vrijednosti nekakih 72.000.000 eura i ne treba da se zaboravi isto 250.000.000 eura makrofinanska pomoć koju može Bosna i Hercegovina koristiti direktno iz Europske unije, iz našoj Europskoj centralnoj banki. Znači da, Europska unija je najveći donator u BiH i isto najveći obvodni partner zemlje.
Izražavajući zahvalnost Evropskoj uniji, razvojnom programu Ujedinjenih nacija, UNDP-u, te EUFOR-u koji je učestvovao u prevozu isporuci materijala, Džavid Aličić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je da oprema stiže u vrijeme kada je i na nivou Zeničko-Dobojskog kantona zabilježen rast broja COVID-pozitivnih slučajeva, što automatski povećava i potrebe za odijelima, maskama, rukavicama i drugom zaštitnom opremom koja je sastavni dio ovog kontingenta pomoći.
Svakako medicinska zaštitna oprema je najpotrebnija u ovom momentu, s obzirom da smo mi u posljednjih mjeseci imali eksponencijalni rast broja zaraženih, apsolutno to je povećalo i utrošak, znači medicinske zaštitne i druge opreme, i svaka pomoć je dobro došla. Evo, kao što je rekao gospodin Maša, na području Zeničko-Dobojskog kantona približavamo se gotovo 1.000.000 konvertibilnih maraka pomoći i zaista to je za nas veliko. Mada smo i vlada Zeničko-Dobojskog kantona uložila je značajna sredstva za nabavku opreme, putem kantonalne uprave civilne zaštite mi smo izdvojili, odnosno nabavili u saglasnost vlade Zeničko-Dobojskog kantona preko 2.500.000 za borbu protiv koronavirusa COVID-19, znači u ovom proteklom periodu.
A kakva je trenutna epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona, za naš program govori ministar zdravstva i predsjednik kantonalnog kriznog štaba Adnan Jupić.
Epidemiološka situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu i dalje slično zemljama u regionu i u svijetu bilježi, može se okarakterizirati kao nepovoljna, s tim da mi imamo nešto malo manji broj oboljeli registriran u zadnje vrijeme, samim tim i nešto malo manji broj smrtnih slučajeva. Ja se nadam, evo i to je bila prilika i rad kriznih štabova, ne samo u regionu nego i šire, da se na neki način uspori širenje virusa. U najavi je i vakcina koja će se pojaviti brzo, i ono što bi ovog momenta ja još jednom učinio, a to je što smo činili u proteklom periodu, da pozovemo naše građane, oni koji do sad nisu ovo najozbiljnije shvatili, da se dodatno ozbilje, da nosimo zaštitne maske, da držimo distancu, koristimo dezinfekciona sredstva. To će biti veliki doprinos i sigurno jedan veliki iskorak u konačnoj pobjedi nad COVID-19.
COVID trendovi na području općine Olovo ne odudaraju od ukupne situacije na području kantona, a konkretne pokazatelje za naš program saopštava dr. Izulin Kučanović, direktor Olovskog doma zdravlja.
Danas je 1.12.2020. godine i na današnji dan mi ukupno aktivnih pozitivnih lica na teritoriju općine Olovo imamo 26. Od početka pandemije do sada oporavljeno je 142 lica. Nažalost, smrtnih ishoda je bilo 10, koje direktno možemo dovesti u vezu sa COVID-19 infekcijom. Danas imamo izolaciju 63 lica, od ta 63 lica u izolatoriju u KC Sarajevu se nalazi 4.
Za program Radija 27, Izolova, Kadir Plečan.
Gužve na trijažnim punktovima, duže čekanje na određene medicinske usluge, zabrana posjeta, smanjenje kretanja pacijenata, mjere su koje su u bolnici Zvornik uvedene zbog pandemije virusa korona. Iz ove zdravstvene ustanove ističu da su svjesni svega navedenog, kao i činjenice da određeni broj pacijenata nije zadovoljan trenutnim načinom rada, te da postoje negodovanja što u potpunosti shvataju i razumiju. Tim povodom naša kolegica Jelena Zekić iz Zvornika razgovarala je sa direktorom bolnice Ivanom Popovićem.
Od početka pandemije virusa COVID-19 rad odjeljenja i službi u bolnici Zvornik organizovan je tako da se sve aktivnosti usmjeravaju na to da uz poštovanje epidemioloških mjera svi pacijenti budu odgovarajuće zbrinuti i da im se pruži neophodna zdravstvena pomoć, rekao je direktor bolnice Ivan Popović.
U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Republičkim štabom za vanredne situacije, bolnica Zvornik je sa početkom pandemije negdje u martu mjesecu uspjela da se reorganizuje kompletna sva odjeljenja bolnice Zvornik kao i službe, da počnemo da radimo u timskom radu. Tako da nekoliko ljekara sa odjeljenja, uglavnom 50% ljekara i 50% medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, bili smo prinuđeni da pošaljemo bukvalno na odmor, to je 7 dana da budu u kući, dok druga ekipa ljekara radi u bolnici kako bi uspjeli da se sačuvamo od virusa, to je da ne dođe do zaražavanja koje bi prouzrokovalo do toga da dođe, da moramo da zatvorimo kompletno odjeljenje. Radili smo po svim preporukama instituta, međutim, iz razloga što je došlo do velikog broja zaraženih u regiji Birač, tako i u Zvorniku, morali smo da ponovo reorganizujemo bolnicu Zvornik, pa sa nekih 15 kreveta u COVID odjeljenju, koliko je bilo u početnoj fazi sve do jula mjeseca, morali smo da proširimo kapacitete bolnice Zvornik, tako da trenutno sad COVID odjeljenje bolnice Zvornik broji 52 kreveta u kojima se hospitalizuju pacijenti sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom.
I medicinsko i nemedicinsko osoblje koje radi u Zvorničkoj bolnici su ljudi koji se zaražavaju i oboljevaju, naglašava Popović.
Moram da naglasim da je u bolnici Zvornik jako teška situacija u pogledu medicinskog i drugog nemedicinskog osoblja, iz razloga što mi konstantno imamo negdje oko 50 zaposlenih koji su ili na bolovanju po različitim osnovama ili u izolaciji. Isto tako ću naglasiti, većina njih nije zaražena na poslu, nego se to radi u porodičnim kontaktima gdje svako od njih ima naravno i drugi život osim posla, pa tako se dešava da često moraju da idu u izolaciju, što nam sve to predstavlja problem, jer drugi ljekari koji ostaju da radi moraju da podnesu i taj dio posla i taj dio tereta zbog nedostatka medicinskog osoblja.
Popović, direktor Zvorničke bolnice, pored apela svim građanima Zvornika i regije Birač, rekao je da je vrlo teško raditi u trenutnim uslovima i da ide veliki teret na zdravstvenim radnicima.
Ja ovim putem apelujem na svu javnost i na sve stanovnike regije Birač da imaju razumijevanje prema zdravstvenim radnicima. Vjerujte mi da su stvarno svi preopterećeni i ovih dana čujete stalno takve apele i molbe od strane zdravstvenih ustanova i samih ljekara, ali vjerujte mi da nije fraza, da je jako teško raditi u ovim uslovima i da su stvarno preopterećeni, da pojedini ljekari i medicinske sestre, tehničari nisu koristili godišnji odmor nikako u ovoj godini, da smo nažalost morali da odlukom direktora ukinemo korištenje godišnjih odmora u ovoj godini, da nemamo dovoljno kapaciteta, ni dovoljan broj kreveta, kao ni dovoljan broj medicinskog i nemedicinskog osoblja. Ja znam da će se mnogi zapitati zašto se ne primi medicinsko osoblje ukoliko postoji na zavodu za zapošljavanje, a reći ću vam da trenutno ljekara u Zvorniku na zavodu za zapošljavanje nema, koji su bez posla, da isto tako koliko god to zvučalo možda na prvu pogrešno, ali nama trebaju prije svega iskusne medicinske sestre i tehničari koji mogu odmah krenuti u pogon. Mi smo, zahvaljujući Vladi Republike Srpske, a prije svega gradskoj upravi, u zadnjih pola godine primili oko 15 do 20 medicinskih sestara i tehničara koji nam bukvalno pomažu da možemo da iznesemo kompletan teret koji je pred nama, ali isto tako morate da znate da njih 15 mladih tehničara i sestara koji su došli nisu nam u prvih pola godine velika korist. Nama treba iskusne sestre i tehničari, a najviše naravno ljekari, tako da nije baš sjajna situacija. Dosta su iscrpljeni, svo osoblje u bolnici Zvornik, veliki broj pacijenata pristiže i što je u svemu teško i jako teško sve gledati jeste to što veliki broj pacijenata nam dolazi koji su mlađe životne dobi sa srednje teškom kliničkom slikom i nažalost teškom kliničkom slikom gdje ne možemo da pomognemo takvim ljudima.
Prema podacima higijensko-epidemiološke službe u Zvorniku trenutno je aktivno 240 slučajeva zaraze virusom korona. U COVID odjeljenju Zvorničke bolnice smješteno je 38 pacijenata, od kojih je 24 iz Zvornika i 14 iz Šekovića, Milića, Bratunca, Srebrenice i Vlasenice. U kućnoj izolaciji je 789 osoba. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Radio 27. Probudite se s nama.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. On such a winter's day, went through the church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. Yeah.
koronavirusu. Virusolog Marija Backović, istraživačica na Pasterovom institutu u Parizu, govorila je za Radio Slobodna Evropa o vakcinama protiv virusa korona, imunitetu koji obezbjeđuju, ali i o tome kada možemo očekivati da nam se život vrati u normalu nakon pandemije COVID-19. S virusologom Marijom Backović razgovarala Aneta Durović.
Marija, lijepe vijesti nam stižu iz svijeta. Kod vakcina dvije farmaceutske kuće potvrđena je efikasnost iznad 90% zaštite. Pominje se i ruska vakcina uz još desetak njih koje su u igri. Recite mi, na šta je bitno obratiti pažnju pri odabiru i kako odabrati pravu? Prosto, da li su varijacije na istu temu ili ima razlika među njima?
Na današnji dan ima preko 70 vakcina koje se testiraju ukupno, od njih je 13 u toj posljednjoj fazi 3 testiranja. I za ove dvije o kojima najviše čujemo ovih dana u novinama, vakcine koje dolaze od Pfizera i od kompanije koja se zove Moderna, za njih su znači podnešeni zahtjevi za autorizaciju. U Kini i Rusiji čujete također o vakcinama, ali to su vakcine koje još nisu prošle kroz tu fazu 3 testiranja, iako se one masovno daju ljudima. Znači, ono što je važno obratiti pažnju kada razmišljate i razgovarate o vakcinama su dvije stvari. Jedna stvar su rezultati, znači rezultati testiranja, i transparentnost, odnosno da li su ti rezultati dati javnosti na uvid. Znači, za testiranje vakcina postoje veoma dobro definisani protokoli koji su dobro poznati i standardizovani, koji moraju da se slijede, i kad se ti rezultati sakupe, koji u fazi 3 obično uključuju testiranje na 30 ili više hiljada ljudi, znači ti se rezultati onda šalju nezavisnim agencijama koje nisu ni agencije te zemlje, niti su agencije koje imaju veze sa farmaceutskim kompanijama, i te agencije onda rade analizu podataka i daju izvještaj u kome kažu kolika je efikasnost, kako je sigurnost i tako dalje. I to je ovo što ovih dana čujemo u novinama, znači da su ove dvije vakcine sigurne, da nije bilo nikakvih ozbiljnih, neželjenih efekata kod ljudi koji su ih dobili, da su preko 95% efikasni. Ako se rezultati kriju, kao što je u slučaju kineske i ruske vakcine, ne možemo nigdje da nađemo te glavne rezultate, to je ono što mene čini sumnjičavom. Ako su vakcine prošle kroz agencije i ako su agencije dale zeleno svjetlo, onda nema nikakvih razloga za brigu.
U kojoj mjeri vakcine mogu da zaustave ili uspore pandemiju i u kom vremenskom periodu?
To je nešto što još ne znamo. Postoji razlika između vakcina koje zaustavljaju bolest i vakcina koje zaustavljaju infekciju. Neke vakcine rade obje stvari. Za ovu vakcinu protiv SARS virusa, ono što su i Pfizer i Moderna i ostale kompanije što rade je, oni znači prate razvoj simptoma i bolesti kod ljudi koji su bili u placebo grupi ili ljudi koji su bili vakcinisani. Znači, oni prate da li se neko razbolio. Oni nisu pratili da li su neki ljudi bili inficirani, ali jednostavno nisu razvili bolest. Možda je bilo asimptomatičnih ljudi i slično tome koji su mogli da budu zarazni iako su primili vakcinu. To je iz jednog veoma prostog razloga, to što se sve ovo jako brzo desilo i što vi ne možete u isto vrijeme da radite toliko mnogo stvari, to je sada sljedeći korak koji će oni svi da rade, znači da prate da li ljudi koji su bili vakcinisani, koji se nisu razboljeli, su mogli da budu inficirani, da imaju virus u grlu. Ono što je sigurno i što svi ljudi moraju da shvate, ja to ponavljam stalno, je da dok ne budemo znali da li ova vakcina također sprečava ljude da budu infektivni, morat ćemo i dalje da se pridržavamo svih mjera. Tek onda kada budemo znali da ljudi koji su vakcinisani također ne mogu da prenesu virus, onda ćemo moći da se opustimo. Ja mislim da će to vjerojatno biti negdje u toku druge polovine sljedeće godine. To je moja optimistična prognoza, ali to također sve zavisi od ljudi i od ponašanja.
Pa kakav imunitet one bi trebalo da nam obezbijede?
To također moramo da vidimo, zato što klinička testiranja su sva počela u toku ovog ljeta. Znači, oni u prosjeku sada imaju podatke za oko 2 mjeseca pošto su ljudi primili tu drugu dozu vakcine. Znači, imaju veoma mali vremenski period koji pokrivaju i znaju da taj imunitet, prisustvo antitijela, postoji. Ono što se očekuje od vakcine je znači da ublaži bolest i da da neki imunitet, ali iz onoga što znamo o imunitetu koji se razvija kada se ljudi inficiraju virus jeste to da nije dugo živeći. To je sasvim normalno da, da vi jednom kad dobijete infekciju ne pravite antitijela ostatak tog života, imunni sistem ne radi tako. Znači antitijela su tu i po onome što istraživanje pokazuju traju neka 3 do 4 mjeseca. Posle toga je moguće da se ljudi reinficiraju sa istim virusom. Da li onda tog bolesti blaži, da li možda imaju manje simptoma i tako dalje, to još nije poznato. Znači ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. All through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, who he was.
Yes, he was.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava zemlje da budu na oprezu čak i kada u nekim regionima opada broj novozaraženih koronavirusom. Stručnjaci kažu da nedostatak vježbanja povećava zdravstvene rizike tokom izolacije. Kako napreduje vakcina sa Oxforda i ko planira da kupi rusku vakcinu, prenosi Gordana Čosić.
Broj slučajeva koronavirusa na globalnom nivou prešao je 62 miliona, sa više od 1.400.000 potvrđenih smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene Države i dalje beleže najveći broj potvrđenih slučajeva na svetu, više od 13 miliona, kao i smrtnih slučajeva kojih je više od 266.000, a dodatni skok očekuje se nakon novomesečnog praznika Dana zahvalnosti. U međuvremenu, širom Evrope registrovano je više od 400.000 smrtnih slučajeva od COVID-19, uključujući i Rusiju. Rast broja zaraženih opao je nakon mera zaključavanja, ali Svetska zdravstvena organizacija je rekla da to ne znači da je vreme da se ukinu ograničenja.
Mislim da je jedna od poruka koju treba da nastavimo da ponavljamo, čak i dok se brojevi slučajeva smanjuju. Sve zemlje moraju da ostanu na oprezu. Nemojte spuštati svoj gard, ali nije vreme da se odustane. Vreme je da budemo još obazriviji. It's time to even
scale up. Rekla je Marija Van Kerkhove, zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije upozorili su ljude širom sveta na zdravstveni rizik usko povezan sa pandemijom, fizičku neaktivnost. Zdravstveni stručnjaci kažu da ljudi koji propuštaju vežbanje tokom zaključavanja imaju veći rizik od lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja.
Baveći se bilo kojom fizičkom aktivnošću, možete se bolje uhvatiti u koštac sa štetom koju vam je nanelo predugo sedenje. Svetska zdravstvena organizacija poziva sve da nastave da budu aktivni tokom pandemije COVID-19. Ako ne ostanemo aktivni, rizikujemo da stvorimo jednu pandemiju lošeg zdravlja kao rezultat predugog sedenja.
Rekao je Rudiger Krech, direktor Svetske zdravstvene organizacije za promociju zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje deci i adolescentima vežbanje u proseku sat vremena dnevno. Odraslima se savetuje najmanje 150 minuta snažne fizičke aktivnosti nedeljno. Za one koji su zatvoreni kod kuće, Svetska zdravstvena organizacija nudi alternativne metode vežbanja koje se mogu raditi od kuće putem kampanje Svaki pokret je bitan. Zvaničnici Ujedinjenog kraljevstva zatražili su od državnog regulatora za lekove da proceni kada bi vakcina protiv COVID-19 koju su napravili Oxford i AstraZeneca mogla biti odobrena. Ova vakcina je jedna od nekoliko za koje se pokazalo da su efikasne u ispitivanjima treće faze i očekuje se da će uskoro biti odobrena. Oxford i AstraZeneca nameravaju da pokrenu novo veliko testiranje kako bi potvrdili ranije rezultate. Vakcina je jeftinija za proizvodnju i lakša za skladištenje od vakcina ostalih velikih kompanija, što je čini vodećim kandidatom za međunarodnu distribuciju. Proizvođači ruske vakcine Sputnik V kažu da će se ona besplatno distribuirati ruskim građanima, a na međunarodnom tržištu za manje od $20 za dve injekcije. Zvaničnici kažu da će se u narednih godinu dana proizvesti više od 1 milijardu doza. Ruski istraživači kažu da je Sputnik V u kasnim ispitivanjima imao više od 95% efikasnosti, što je ekvivalentno ostalim vodećim vakcinama, ali neki zapadni naučnici kažu da se kompletni podaci još uvek čekaju. Mađarska se složila da kupi kontingent vakcina od Rusije i ona je jedina zemlja Evropske unije koja je to učinila. Ruski zvaničnici najavili su da će farmaceutska kompanija iz Indije proizvesti preko 100 miliona doza vakcine Sputnik V.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američka firma u vrijeme COVID-a zaposlila je u Bosni i Hercegovini 104 mladih ljudi koji rade za američko tržište. Svakodnevno primaju zainteresovane i organizuju obuke. Jedna je od malobrojnih koja mladim daje mogućnost zaposlenja bez prethodnog staža. Prema istraživanju Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije, zbog pandemije je oko 36% mladih ljudi ostalo bez posla. Koje su najugroženije djelatnosti za mlade, poslušajte u temi Mirne Sadiković.
20-godišnja Ajla Klico završila italijanski jezik i književnost. Nije mogla naći posao u struci. Čula je od prijatelja da američka brokerska firma InMotion, koja posluje na američkom, kanadskom i meksičkom tržištu, zapošljava mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Prijavila se, prošla testiranja i dobila posao.
Aplicirala sam, poslala sam CV, došla sam na intervju, primljena sam na posao, to jest na trening. U treningu sam ispunila očekivanja i počela sam raditi kao broker. Poslije toga primjećen je moj trud, moja sposobnost da radim sa ljudima, prepoznati potencijal, talenat i tako dalje, gdje sam uspjela i da napredujem. Dobila sam poziciju trening menadžera. Trenutno razvijam treninge za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ovo mi je već dosta promijenilo život, vjerujem da će tek da mi promijeni život, zato što ja sam imala eto tu, hajde da kažemo, sreću da čujem za ovu firmu.
InMotion je jedna od rijetkih kompanija koja je tokom pandemije COVID-a konstantno povećavala broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Mladim ljudima daje šansu, širi poslovanje i educira svoju radnu snagu, kaže direktorica poslovanja Jasmina Korda.
Trenutno imamo 315 zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. Prosjek godina naših zaposlenika je 23. U 2020. godini smo zaposlili ukupno 104 nova zaposlenika, to su mlade osobe koji nemaju iskustva. U planu nam je da u decembru mjesecu obezbijedimo bar još 10 mjesta za nove osobe. Također, mi odlično educiramo naš tim. Naše digitalne platforme rada su sa najvećem svjetskom nivou. Zatim, kupili smo i novi poslovni prostor u cilju da što veći broj ljudi zaposlimo, odnosno mladih i ambicioznih osoba, tako da se nadamo da ćemo u 2021. godini zaposliti bar 200 novih mladih ljudi, jer se nadamo da ćemo tada imati prostora da im obezbedimo.
Riječ je o kompaniji koja motiviše mlade ljude ne samo da osvajaju nova znanja i postaju konkurentniji, nego i da podižu standard. Jer je prosječna plata u ovoj kompaniji 1400 eura. Mladi ljudi tako dobijaju šansu da konstantno grade karijeru, ali i sebe, kaže 23-godišnji Jasmin Žiga, koji je za 3 godine postao jedan od najboljih brokera.
Prije ovoga nisam znao što postoji nešto ovako kod nas, nisam imao neke ambicije, neke visoke, ja sam znao što je moguće u našoj državi i bukvalno, možda kažem kako sam zapravo došao ovdje, znači napravio pauzu na fakultet, prijavio sam na biro, zbirao, došao ovdje 2017. I ono, konto sam neću ostati pola godine, kad sam skonto kakva je situacija, shvatio sam zapravo šta je moguće i da postoje firme čak i kod nas koje zapravo nagrađuju znanje, trud, a ne samo iskorištavaju radnike radi profita. Ja prije 4 godine nisam ista osoba jednostavno. Po zrelosti, po svemu, sam zato što sam imao ta tolika iskustva i da vodim neke stvari i što tiče svega, što neko ne bi stekao do 30-35 godina, ja sam sad prošao kroz sve to.
Ipak ovo je jedna od rijetkih kompanija na BiH tržištu koja je prepoznala potencijal mladih u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Prema podacima Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Tokom pandemije koronavirusa, 36% onih koji su bili zaposleni ostalo je bez posla. Podaci su istraživanja Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije. Istraživanje je pokazalo i da upravo zbog nemogućnosti zaposlenja 82% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu krajem ove ili početkom naredne godine. Također 56% ispitanika kao razlog za odlazak navodi bolju platu u zemljama Evropske unije, više mogućnosti za zaposlenje, sigurnije za poslenje i mogućnost za napredovanjem u poslu. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, medicinska struka i IT sektor su zanimanja u kojima još uvijek nedostaje radne snage, dok su neke druge djelatnosti poput trgovine, obrazovanja sve manje popularne. Ekonomisti predviđaju da će promjena načina poslovanja u vrijeme pandemije potpuno promijeniti tržište rada, jer poslovanje prelazi sve više u digitalnu sferu. Stoga je neophodno prilagođavanje, a kompanije koje posluju putem interneta kao kompanija sa početka naše priče mogu biti primjer drugima, kaže direktorica Jasmina Korda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
But we're never gonna survive.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina je na konferenciji za novinare predočio stanje bezbjednosti u Senberiji i napravio poređenje za proteklom godinom. Kakve su se ocjene čule u javljanju Zorana Cvjetinovića, Daš Radio Bijeljina.
Na području koje pokriva Policijska uprava Bijeljina u oktobru registrovano je 79 krivičnih djela, 49 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, a dogodilo se i 105 saobraćajnih nezgoda. Na preskonferenciji je rečeno i da tokom održavanja lokalnih izbora nisu evidentirani veći problemi niti prekršaji. Kakvi su podaci za mjesec oktobar, pojasnio je Stjepan Terzić, načelnik Policijske uprave Bijeljina.
Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela opšte kriminaliteta u mjesecu oktobru iznosi 85%. Također evidentirano je 5 krivičnih djela koja su počinula 4 maloljetna lica. U mjesecu oktobru evidentirano je 49 slučajeva narušavanja javnog reda i mira kojima je počinjeno 57 prekršaja protiv javnog reda i mira. S obzirom da nam u susret ide obilježavanje novogodišnjih i božićnih praznika u specifičnim uslovima pandemije izazvane koronavirusom, ovom prilikom apelujem na naše sugrađane da se pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka nadležnih zdravstvenih institucija kako bi svi zajedno dali svoj doprinos u borbi suzbijanja ovog virusa.
U sklopu projekta instalacije videonadzora u gradu planirano je postavljanje 137 kamera na 57 lokacija. Kako je rečeno iz Policijske uprave Bijeljina, do sada je postavljeno 59 kamera na 31 lokaciji, a kamere su uvezane sa bazom registrovanih vozila, tako da evidentiraju motorna vozila koja nisu registrovana. Stanje bezbjednosti saobraćaja na području Bijeljine u oktobru ocijenjeno je kao povoljno, a kako izgleda presjek stanja poredeći ga sa oktobrom prošle godine, više je u izjavi novog načelnika sektora Policijske uprave Bijeljina, Igora Kapikula.
Gledajući polnu strukturu, imali smo 42 izvršioca muškog pola i 12 izvršilaca koji su bili ženskog pola. Ukoliko gledamo posmatrani period sa nivoa prošlogodišnjeg, da kažem, izvještajnog perioda za oktobar mjesec 2019. godine, možemo reći da se one otprilike nalazi na istom nivou kako po strukturi, tako i po broju izvršenih prekršaja, osim u slučaju dva prekršaja gdje imamo, recimo, slučaj prekršaju prosjačenje ili posluživanje alkohola, gdje imamo blagi porast povećanja tog prekršaja. Međutim, sa druge strane, imamo i nekoliko prekršaja gdje je došlo do velikog smanjenja u broju izvršenja, kao što je to, recimo, prekršaj neovlaštene upotrebe oružja, gdje imamo smanjenje u iznosu od 100%, gdje imamo smanjenje prekršaja svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje od 20%, kao i smanjenje prekršaja vrijeđanja, gdje imamo smanjenje 14,3% odnosno na isti period prošle godine.
Kakvo je stanje što se tiče bezbjednosti saobraćaja u oktobru, poredeći sa oktobrom prošle godine? Uporedio je i inspektor za bezbjednost saobraćaja Radenko Knežević.
U ovim saobraćajnim nezgodama jedno lice je zadobilo smrtne povrede. Nismo imali saobraćajnih nezgoda sa težim tjelesnim povredama u odnosu na 2019. godinu kada je registrovano 4 saobraćajne nezgode. 22 saobraćajne nezgode su registrovane sa lakim tjelesnim povredama, što je za 7 više u odnosu na isti period 2019. godine, i sa materijalnom štetom registrovano je 82 saobraćajne nezgode, što je za 3 saobraćajne nezgode više u odnosu na uporedni period. Neprilagođena brzina kretanja je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima sa 43%, dok je kod nezgoda sa materijalnom štetom najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda nepropisno stojanje u kolskoj vožnji. 17 saobraćajnih nezgoda su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola, što je 17% od ukupnog broja registrovanih saobraćajnih nezgoda, dok su mladi vozači, odnosno vozači do 2 godine vozačkog iskustva, prouzrokovali 14% saobraćajnih nezgoda. U mjesecu oktobru evidentirano je 2867 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. 200 vozača isključeno iz saobraćaja, od čega 155 zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Savjet svim učesnicima u saobraćaju je maksimalan oprez, naročito jer smo u zimskom periodu sa maglama i smanjenom vidljivošću. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Udruženje žena Sara iz Srebrenice realizuje projekat pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena. 30 učesnica imalo je priliku da tokom godinu dana uči razne vještine, a prije svega savlada tehnike ručnih radova. Kroz ove aktivnosti žene su dobile nova znanja, od kojih neke planiraju pokrenuti i manje biznise. Ovaj projekat, koji podržava američka ambasada u Bosni i Hercegovini, realizovan je u vrijeme pandemije korona virusa, ali uz pridržavanje svih mjera zaštite, pripremio Sadik Salimović.
Kroz ove projekte žene su unaprijedile svoja znanja, što će nekima pomoći da poboljšaju svoj budžet, kaže Valentina Gagić, menadžer udruženja Sara.
U suštini, nekako od početka bio je koncipiran da ponudi programe koje će unaprijediti znanja i vještine ženama koje su dugoročno nezaposlene i koje će nekako dobiti neke nove prilike u smislu i unapređenja samopouzdanja, ali i u smislu upoznavanja sa mogućnostima kako one svoje vlastite resurse mogu da koristi u svrhu povećanja svog budžeta.
Osim povećanja budžeta, one upornije žene mogu još više zaraditi pokretanjem biznisa, naglašava Valentina Gagić.
Riječ je uglavnom o aktivnostima i obukama koje su usmjerene na one osnovne vještine zahvaljujući kojim oni mogu čak pokrenuti neke vlastite biznise u kućnoj radinosti, a također mogu da se organizuju i udruže u različite neke vidove na kraju i da zajedno izađu na tržište.
Svoje znanje iz oblasti kulinarstva unaprijedila je Amira Čakanović, koja se već bavi proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda.
Mnogo toga smo naučili. Pomoći će mi puno da proširim svoje znanje i vještine u kuhanju, u aranžiranju. Najviše sam naučila to što od ničeg možemo da napravimo nešto dobro, nešto kvalitetno. To aranžiranje koje puno znači, onako kad ga pogledate da to bude ekstra i naravno ukusi su na prvom mjestu. Ja do sad sam se bavila, znači proizvodila sam sokove, džemove i sve, a sad sam stvarno napredovala i u kulinarstvu.
Osim konkretnih aktivnosti, stručnjaci su držali radionice o načinu umrežavanja žena kako bi se pristupilo širem tržištu, kaže Gagić.
Imali smo i set radionica koje su bile zajednički za sve žene. Radili smo zaista sa sjajnim predavačima koji imaju mnogo iskustva u toj oblasti, koji nekako su dali neku novu energiju i možda neke nove ideje o kojima ćemo zajedno razmišljati u budućnosti. Ja vjerujem da ćemo u nekim narednim godinama dijeliti plodove našeg zajedničkog rada i stvaranja. Malo su nam te naše snove povećali, našu neku spremnost možda da i mi vjerujemo da na kraju krajeva možemo do sad odškrinuta vrata otvoriti malo više i da možemo pokazati koliko zaista resursa u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici, žene imaju i koliko kvalitetnih proizvoda mogu da ponude.
Radmila Đukić iz Srebrenice bavi se pletenjem i mnogo je još naučila. Njeni proizvodi stižu i u Europu.
Najviše volim plest. Rekla, vezem goblena, najviše pletem. Čarape sad trenutno i šarane priglavke. Pletemo, imamo udruženje za pletenje, mi pletemo. Imali smo neke radove sa ovim udruženim iz Sarajeva. S tim udruženim iz Sarajeva otišli su u Evropu, pleli smo priglavke šarane do koljena. Znači, to su sa šarama i stvarno su otišli sve u Evropu.
Ženama Srebrenice treba pomoć kako bi nastavile sa ovim aktivnostima, kaže Radmila.
Pa bi ja volila da se to proširi. Dobro sam upućena pletenje, naučila sam, ali sad trenutno ne radimo, ali volio bi da se družimo, da nam neko pomogne da bi dobili vunu, da pletemo, da nam nađe gdje ćemo predavati, prodavati i tako, jer stvarno mnogo žena ima koja ne rade u Srebrenici. Dosta žena je i sad ostalo bez posla, koje bi rado došle da rade pletu, ekraju, šiju, razna znanja bi nam trebala, eto.
Udruženje Sara realizovalo je sve ove projekte i u vrijeme pandemije koronavirusa uz poštivanje svih mjera preventivne zaštite. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred kraj jutarnjeg programa o jednoj popularnoj TV emisiji koja se radi u Srbiji, a gledamo je i mi u Bosni i Hercegovini. Nosi naziv 24 minute sa Zoranom Kesićem, koji je za naš radio izjavio da Srbija živi novu političku nenormalnost. Pored ostalog, našem kolegi Zoranu Glavojniću je govorio o tome šta je smisao popularne emisije 24 minute.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se nemirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje, bukvalno sadržaj pod znacima navoda puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan, je potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbežan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić.
Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno zajedničko jutro na talasima Radija 27. Pozivamo vas da budete s nama i sutra, tačno u 8. A do tada srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.